U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons woord volgens Johannes 17, die eerste 5 verse daarvan. Terwyl ons die deeltjies so oop het, kom ons vra ook dat die Here hier deel van ons sal oopbreek. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord, en spreekwoordelik vanoggend te kan kom sit hier aan die voete, en te kom luister wat die Gees vir die gemeente wil sê, en wat die Gees vir my en elkeen hier wil sê. En Here, ons wil graag U woorde indrink, en nie dit hoor nie, maar dit uitlewe, deel maak van ons lewens, ons verstaan, ons insig, ons begrip. Nou Gees van God, ons is afhanklik van U, om dit vir ons oop te breek, dat ons die insig kan hê wat ons nodig het. Ook wanneer ons so begin om met hierdie kosbare gebed van U besig te wees en te ontleed, sê ons vir U dankie vir die waarhede, dankie vir die openbarings hierin, dankie ook vir U en die karakter wat hierin geopenbaar word. En ons bid, o Gees van God, kom spreek, U kinders luister. Amen. Johannes 17 daar vanaf vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat in hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U vir my gegee het om te doen. Verheerlik U my ook nou by U Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag om net so 'n stukkie uit mekaar uithaal. Ons is hier nou besig met die tweede deel wat ons nou inval. Verlede keer het ons net gepraat inleidend die wonderlike deel van die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus Christus, waar ek die koning van die konings kry wat intree vir sy kerk. Die eerste gedeelte, as ons nou analiseer, staan nou eerst stil by 'n gedeelte wat hy nou eers in homself bid en vir die Vader besig is, maar toch is dit nie 'n selfgesentreerde gedeelte nie, maar is vir ons bate en vir ons gegee om insig te hê in hierdie dinge waaroor dit moet gaan. So as die Here die gebed vir ons laat opskrywe, dan gaan nie net so seer oor sy gebed nie, maar dit gaan ook vir ons as kerk van die Here Jesus Christus, dat ons sal insig hê in dit wat vir hom werklik belangrik is. En wat is meer belangrik as die dinge waarop ons knieën voor is, nie waar nie? Daar waar ons hart uitstort voor God. En hier sien ons hoëpriester sy hart uitstort, ook vir sy kinders en vir sy kerk. Net die vinnige omgewing daarvan is in die vooraand, in die aand net voor Jesus Christus gevange geneem word, hierna sy weggevat. So dit is werklik sy laaste woorde ook van sy disippels as hierdie gebed. En dit is vir die disippels ondenkbaar dat ons Here Jesus Christus hierdie pad moes loop. Tot op die einde, al het die Here Jesus dit vir hulle uitgespel, dit is precies wat gaan gebeur, het hulle dit nie geglo nie, het was vir hulle ondenkbaar. En vir die wêreld vandag is dit nog steeds ondenkbaar as om te dink aan 'n sterwende Christus. En die kruis het vir hulle geen sin en geen waarde nie. Maar toch is dit 'n eeuwoue ding. En as ons hier die Bybel kyk en ons kyk na die woorde van ons Here Jesus Christus, dan sien ons, hierdie dinge was nog altyd in die plan van ons God gewees. In die ewige verlede is dit al vastgemaak, nog lang voor die mens geskape is. God is nie reaktief nie. Die mens is nie geskape en toe het hy gesonde en toe het God 'n plan gemaak nie. Die plan was in plek. Die kruis was op sy plek, nog lank voor hy geskape is. En hierdie plan wat die Here Jesus Christus vir die wêreld het, en dis die hart van sy gebed waaroor dit gaan, is 'n plan wat ons weet sal slaag. En ek herinner julle aan die laaste vers van die vorige hoofstuk, dat dit 'n gebed is van 'n oorwinnaar hierdie. Dis nie 'n desperate man op sy knieë wat op die punt is om alles te verloor nie. Hy staan op sy knieë as koning van die konings, as iemand wat die wêreld klaar oorwin het. So gaan hy die dood tegemoet, so gaan hy die kruis tegemoet, want hy weet wat die uitkoms daarvan is. God het dit so geopenbaar, uit die Ou Testament sien ons die paaie daarvan, ons sien die beloftes daarvan, en ons weet God maak nie 'n fout nie, God lieg nie, dit moet so gebeur. Dit wat sy profete beloof het, sal uitkom soos het is. Wat is hierdie plan? Nou, daar is twee kante aan hierdie plan, en ons sien dit in hierdie gebed ontvou ook. Die eerste deel daarvan is die plan van die glorie van God en die glorie van Christus. Dis die rede waarvoor ons geskaap is, die rede waaroor ons bestaan. Anders as wat ons as mense dink, sentreer die heelal nie rondom ons nie. Ons is nie eens in die middelpunt van ons heelal nie, ons is nie eens in die middelpunt van ons eie sterrestelsel nie. Dit wentel om God. Dit wentel om hom, sy glorie, sy eer en sy persoon. Ons gaan net daaraan raak as deel daarvan. Dis die primêre rede waarom die mens bestaan. Dat God in sy almag en sy glorie en sy persoon wat so groot is en so vol heerlikheid is, dit in sy liefde gegee dat ek gaan hierdie glorie, hierdie almag, hierdie persoon wat ek is, deel met skepsels. En hier moet ons as mens mooi verstaan, dat ons nie bydra tot God se glorie nie. En as ons sondig, vat ons nie weg van sy glorie nie. God is wat hy is. Hy is volmaak. Maar ons het die wonder daarvan, en die grootheid daarvan, te gesê dat ek het al hierdie liefde, al hierdie attribute wat hy het, ek maak die mens, dat die mens kan deel in wie en wat ek is. Maar nou ken ons die geskiedenis, en God het dit geweet ook, dat hierdie mens gaan dink en omdraai, dat ek gaan liever myself in my eie pad, my eie glorie, my eie eer, my eie wil volg. En die sondeval en die geskiedenis het so begin ontvou. En dit lei na die sekondêre plan toe, wat nog altyd daar is, as ek het in Bybelse terme kan stel, die tweede wat hiermee gelyk staan is, die verlossingsplan van die mens. Lukas 19 vat het mooi vast, hy sê, die seun van die mens het ingekom te soek en te red die wat verlore is. Dit was God se plan uit die ewige verlede, dat hy sal kom en hy sal sy glorie laat blyk, ook aan 'n wêreld wat hom nie wil ken nie, en hy sal kom om te soek en te red die wat verlore is. Hulle besef nie hulle is verlore nie, hulle soek nie na God nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, en toch sal God hom ontferm oor hierdie rebelse mensdom, waarvan ek en jy deel is. En hy sal homself aan ons openbaar, dat ons kan sien wie en wat hy is. Immer sal hy dit doen aan sy uitverkorenes. En die Bybel is baie duidelik oor die ewige verlede, dat hy hulle uitgekies ook. Ek lees die woorde in Openbaring 13. Hy praat daarso van die wat behoort aan die duiwel. Vers 8 sê, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, dis die duiwel. En dan baie interessant, allemaal wie sy name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. Van die begin dele in die Bybel af, loop hierdie lyn, en ons sien het in hierdie gebed baie duidelik ook die uitverkiesing van God. Dat hierdie wêreld sy rug op hom gedraai het, en tespuite daarvan dat die wêreld en die mens nog niks van hom weet, het God in sy genade uitgekryp en sê, daar is 'n volk en daar is 'n nommer van mense, 'n aantal, wat ek gaan vir myself eenkant hou. Ek sal hulle name in my handpalms graveer. Openbaring praat van die boeke, hulle name is geskryf van die boeke van die lewe, in die boek van die Here Jesus Christus, en niemand sal dit daar kan uitwis nie. Nou, ek wil nie ingaan vanoggend op die uitverkiesing nie, dis 'n baie stuk belangrike leer. Dis 'n leer wat die moderne mens baie dwars in sy krop steek, want ons wil toch graag glo, ons is die bestuurders van ons eie noodlot, ons eie plan, ons eie pad. En hier kom die Bybel en sê, maar God het lank al beskikking geweeg. En is eers as ek werkelijk die verlossingsplan verstaan, dat ek God baie dankbaar is oor die uitverkiesing, en dat hy my gekies het, van die realiteit is, ek sou hom nooit gekies het nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Niemand soek hom in 'n persoon met hom nie, persoonlike verhouding nie. O, daar is baie wat onmiddellik sal sê, o, kyk maar al die godsdienste, mense wil toch na God soek, hulle soek nie God nie, hulle soek godsdienst. Hulle soek nie af 'n verhouding waar hulle self kan opgee en kan oorgee aan 'n lewende God en vir hom kan lewe en hom kan dien as die koning van die konings nie. Dit soek geen mens nie. Wat die mens soek is 'n God wat na sy beeld gemaak is, wat doen wat hy wil hê God moet doen en die lewe vir hom gemaklik sal maak. Sy diep ongelukkigheid en sy skuldgevoelens sal onderdruk. Wette en reëls te maak wat maklik is om na te kom. O ja, daarna soek die mens. Maar na die kruis, na Christus. Nee, ek het daarna gesoek nie, jy het daarna gesoek nie. Dis sy genade. Dank God dat hy gekies het. Timoteus skryf, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewyd te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus aan ons geskenk het. Hoor dit in die ewige verlede al. En die wat hy geroep het, die wat hy een kant gesit het, dis nie op grond van my goedheid nie. Ek en jy is nie hier om het ons iets vir die Here sou kon beteken nie, want dan is ek die auteur van my redding. Ek is nie hier en jy is nie hier om gered omdat ons bruikbaar sou wees of iets binne my nie. Dis bloos sy genade. Daar is niks in hierdie mens, hierdie bote, wat waardig is om gered te word nie. Maar toch het God in sy genade, lang voor ek gebore is, lang voor die mensdom gemaak is, dit het al so beslis. En is belangrijk dat ons hierdie fundamentele goed onder die knie sal hee. Anders gaan ons, soos dier die gebedstap, een groot deel daarvan mis, en een groot deel van dankbaarheid daaruit mis. Ek en jy, liewe gelowige, is gekies uit sy liefde en op grond van sy genade en sy genade alleen. En die wonderlike deel is dat as die Here u bid vir sy kerk en vir sy kinders, dan weet ons dat hierdie uitverkiesing is suksesvol, want hy is meer as 'n oorwinnaar. En Johannes 6, as 'n bietjie teruggaan, het gesê, dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van allemaal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar dat allemaal die laaste dag uit die dood sal opstaan. Daar is nie een nie. Daar is nie een van die wat hy in sy handpalms gegraveer het, voordat die mensdom gemaak is, wat sal wegval nie, sy rug op hom sal draai nie. En dis belangrik dat ons dit besef. Vir die valse gelowige, wat vir hom godsdienst belangrik is, sal na hierdie woorde kyk en dink, maar dan kan ek doen wat ek wil, want God sal sorg dat ek daar kom, en sy uitbestemming gaan vir hom een baie groot skok wees. Maar vir ons as kinders van die Here sien ons hierdie absolute genade. Ek weet wat ek was, ek weet waar ek was. En in elke kind van die Here kom die stem van die duivel so langs die pad en hy fluister in jou oor, jy gaan dit nie maak nie. Jy sal nie volhou nie. Jy is nie so goed nie, jy het nie genoeg nie. En dan staan hier die woorde, nie een nie. En Here, ek behoort aan u en ek staan onder die belofte, u uitverkiesing is 100% suksesvol. Nie een sal wegval nie. Romeine 8 praat ook daarvan, hy sê, die wat hy lang tevore verkies het, ook bestem om gelijkvorm te gewees aan die beeld van sy seun, so dat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy verheerlik. Kyk na die woord het. Nie sal wees nie, nie mag wees nie, nie kan wees nie. Hy praat asof het klaar gebeur het. En dis wat God kan doen. Ek het jou vrygespreek. Jy behoort aan my. Jy sal gelykvormig word aan my seun, waarvan hy die eerste is, ons oudste broer. En die volëinding van die geskiedenis loop uit, en dit sing ons in die gedeelte ontvou, waar Christus sy bruid kom haal, sy uitverkorenis, en as hy alles aan hom onderwerp het, dan vat hy die uitverkorenis ons as kerk, en homself en die kerk onderwerp hy aan die Vader, en het word weer alles aan hom gegee. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, dit was nou net so'n breë skets van die hele gebed, maar kom ons kyk na die besondere gedeelte waar Christus nou stilstaan, eerst by een gedeelte wat hy rondom homself bid voor hy draai na die kerk toe. En daar is vier facette van die verlossingsplan wat hier belangrik is. En die eerste ene, die reg wat Christus besit om hierdie verlossingsplan te voltooi. Vers 2, u het om immers die volmag, dis nou Christus oor homself, oor die hele mensdom gegee en aan allemaal wat hy omgegee het, die ewige lewe. Ek herinner aan die woorde wat toe die Heere Jesus Christus opgevaar het, as oorwinnaar, toe sê hy die woorde, ook sy laaste woorde, aan die kerk op aarde, aan my is alle mag in die hemel aarde gegee. Hy besit die volmag. Dis die autoriteit wat die Vader aan die Seun gegee het, daar die stuk wisselwerking sal ons as mens nie verstaan nie, want Christus is self God. Maar die autoriteit word aan hom gegee, hy word as mens in die drie eenheid eindelijk een bykie meer op die voorgrond gestoot in die geskiedenis van ons. Hierdie is die persoon deur wie die hele verlossingsplan gedoen sal word. Hierdie is die persoon deur wie jylle moet gaan as jylle by die Vader wil kom, as jylle God wil kom, as jylle die ewige lewe wil hê. En ons sien die autoriteit van Christus, ach dwars deur die hele bediening wat hy gehad het, as jong man het, 12-jarige het, sien ons hy in die tempel sit en leer, en die ander leerings wat hy gegee het as een volwassen man, is die getuienis elke dag van, hierdie man onderrig nie en leer nie soos die ander nie, hy praat met autoriteit. Anders is al die predikers wat hulle nog ooit gehoor het, is daar autoriteit in wat hy leer. Ons sien sy autoriteit in sy genesings as hy wonderwerke. Nie hierby tot hiertoe kan mens nog sê ja, soos partij godsdienst en ander mense sê ja, ons kan sien, hy was net een besonder man, dat hy kon leer en hy kon wonderwerke doen. Maar as ons verder kyk, dan sien ons, maar hierdie was nie net een man nie. Die feit dat die Here verder gegaan het, te sê, ek het die reg om die wet te verander. Nou die Sabbatdag is nie vir die mens, die mens is vir die Sabbatdag, en die Sabbatdag is vir die mens. En dat hy verander aan die reël van die Sabbat, is nie mens wat dit kan doen nie. Dis die mens wat die wet kan verander nie. God is die een wat die wet vaststel. God is die een wat die riglyne vaststel, wat die bakens vaststel, waar binne ons moet lewe. En as God bakens skuif, dan is dit net hy wat dit kan doen. Geen profeet kan dit doen nie. Geen mens kan dit doen nie. Hy het die reg en die autoriteit om sonde te vergewe. Daar is geen mens op aarde wat nog ooit bestaan het, wat kan sonde vergewe nie. Ek weet dat die Romeinse priesters probeer hulle self die reg voorneem om aan mense se sonde vry te skel, maar selfs as hulle dit doen, dan doen hulle dit in die naam van God, so verkeerd soos dat hulle is. Christus vergewe nie sondes in die naam van die Vader nie. As hy praat met die sondaar, sê, ek vergewe jou. En dis net God wat kan vergewe. Dis net die persoon teen wie daar geoortree is, wat kan vergifnis gee, nie waar nie. As jy my pa kwaad gemaakt het, dan kan ek nie sê, ek vergewe jou, en dit beteken niks nie, want my pa is nog steeds kwaad vir jou, nie waar nie. Maar hier staan Christus en sê, ek vergewe jou. Dis net God wat dit kan doen, wat die autoriteit in die reg het. Dis net God wat kan dit doen, en hy doen dit 'n hele paar keer in die woord, en hier ook, het is in die lyne ook, dat hy die reg het om aanbid te word. Nie een van die profete, nie een van die manne van God, iewers in die Bybel sê, ooit kry, dat daar gesê word, aanbid my nie. Daar is baie valse profete wat langs die pad gekom het, wat dit wil sê, maar Christus doen dit baie reg op. Hy het die reg om te oordeel oor die wêreld. Dit is in sy hande. Ook sy eie dood, waarmee ons nou besig is, sien ons dat hy die autoriteit het oor sy eie lewe, dat hy sy lewe aflê en dat hy sy eie lewe oplê. Hy het die autoriteit. Niemand het hom gevang nie. Niemand het sy lewe van hom afgelê nie. Hy het dit oorgegee. Hy het die mag en die gesag besit om daai mense uit mekaar te jaag, nooit aan hom te raak. Hy het nie eens engele nodig gehad nie. Maar toe die volheid van die tyd kom, het Jesus hom oorgegee. En dan terug na die teks, sy autoriteit. Kyk aan die einde van vers 2. En almal wat hy hom gegee het, het hy die reg gegee om die ewige lewe te gee. Dis waar sy autoriteit lê. Dat hy die reg het tot die ewige lewe. En ons sien dit, dat hy God is, en ons sien ook die eksklusiwiteit hiervan in die godheid van die Here Jesus Christus. Hy is die enige een en die enigste ene wat die ewige lewe kan gee. Daar is geen ander weg na hom toe nie. En my maar vergewe as ek daarop hamer, want dit is nodig in die uur waar ons in lewe, en selfs binne my eie kerk ongelukkig waarbinne ek lewe, om dit baie reg het en baie pertinent te sê, daar is geen ander weg na die Vader, behalwe deur Jesus Christus nie. En ek praat met 'n kerk wat dink hulle kan saam met die wêreldraad van kerke sit, en grasie gee vir die moslim ook, en vir die hindoe, die boeddhis, en dit sê daarmee saam, maar hulle het ook iets van die waarheid, dat al die paie lei na Rome toe, die paie lei na dieselfde Rome toe, en ons noem dit ewige hel. Daar is net een pad wat lei na die ewige lewe toe, en dis deur Jesus Christus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur Jesus Christus. Daar is 'n eksklusiwiteit in ons evangelie, wat ek nooit sal opgee nie, nooit sal swyg voor nie, en nooit van sal afstand doen nie. Dis 'n afrond vir die wêreld. Dit was nog altyd 'n afrond van die wêreld. Dis die redes hoekom daar martelare lê, mense doodgemaak is juis oor hierdie woorde. En die wêreld haat dit. Maar ons staan nog steeds, en ons verkondig nog steeds aan die wêreld, wil jy die ewige lewe hê? Dis slegs in Christus. Dan bring my by die tweede punt. As ons nou moet praat oor die ewige lewe in die hemel, wat is jou siening en jou denke rondom die hemel? As jy nou gou vir my 'n prentjie moet skets, wat is hemel? Party mense van jou prentjie van lei lekker land skets nie waar nie. Die Bybel het 'n baie ander siening van wat die hemel is. Die essensie van hemel word vasgevat in hierdie teks. Kom ons kyk daar, vers 3. En dit is die ewige lewe, en dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Baie min mense dink aan die hemel in terme van 'n verhouding. Te veel mense dink aan die hemel as 'n plek waarin ek die lekkerste deel gaan geniet. En ek dink iewers langs die padte dat dit mekaar geraak met al die fabels en die wensdenkerye van die eeue wat deur ons opgedring is. As die Bybel praat van hemel, dan skets hy totaal ander prentjie. Die wonderlike belofte staan nog steeds, dat daar nie trane sal wees en al die ander dinge nie, vreugde en vrede vir ewig, die vlees wat verby is. Maar dit staan in terme van 'n verhouding met Christus. Dit is die ewige lewe. Die ewige lewe is om Christus te ken, en die Griekse woord wat hier gebruik word, kenosko, is 'n woord wat gebruik word, nie net om te ken en kennis te neem van die, kenosko beteken om in diepte te ken, en om diepte te verstaan. Dis die woord wat ek sal gebruik vir 'n jong man, wat totaal bevange is met 'n jong meisiekie, en alles van haar wil weet. En as jy hom kry, dan dink hy oor haar, en as jy weer kry, dan praat hy weer oor haar, ons weet allemaal hoe annoying dit kan wees, nie waar nie. Net soos jong, nuwe ouers, waaroor praat hulle, het hulle baba. Maar soos hierdie jong man alles wil uitvis, van wie sy is, wat sy van hou, wat sy nie van hou nie, wat gebeur het, die gnosko, die ken, die obsessie van, ek wil u beter ken, ek wil u dieper ken, ek wil nader aan u beweeg. Ons het dit net nou gesing, ook nader my God by u. O, kind van die Here, hoe hunker jou hart nie, as ons die woorde sing nie. Dis die hart en die hartklop van die kind van die Here Jesus Christus, nader aan u, nog nader by. Dis al wat ek begeer in hierdie lewe. Ek begeer nie dat het sal goed gaan met my nie. Ek begeer nie dat ons rykdom sal hê, dat ons aansien sal hê nie. Here, een ding wat ek begeer in die lewe, en dis hoekom ek die ewige lewe het, is omdat ek begeer om by u te wees, meer van u te ken, meer van u te sien. Ach, hoe smag ek daarna, as die Here dit net vir 'n oomblik sal gee. Weet nie of ek waardig is om op te staan, om haar druk te gee nie, maar as ek dan net op u voete val, en net u voete kan soen, hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Dit lê in die essensie van hemel en ewige lewe. Nie 'n lewe waarom dit gaan oor my en my gemak, om te doen wat ek wil en te gaan waar ek wil nie, maar om 'n verhouding met hom te staan. En as ek dit sê, dan wonder ek, dan hoekom baie mense en sogenaamde kerkmense en Christene dan enigszins wil hemel toe gaan? As ek nie nou 'n begeerte om 'n verhouding met hom te hê nie, hoekom wil ek dan die ewige lewe hê? Ek dink dis ook hier waar die verskil tussen die ware en die valse gelowige in sy diepte lê, toegesluit waar net God kan sien. Die een wat die hinkering het na die persoon van Christus. Want Christus het my uitgekies en my in hom verbind, en ek is totaal aan hom oorgegewe, uitgekoop aan hom. En my hele lewe, my hele wese hinker na hom. Dit is die ewige lewe. Ek hoop julle herken wat ek sê. Ek hoop herkennings in julle lewens wat ek sê. En dit beaam ook dat jy die ewige lewe het. Het die hinkering na die persoon van Christus. Dis ook die deel, as ons nou gepraat het van die uitverkiesing, waarop jy kan staan en kan, die Here kan het eer en verheerlik dat jy my gekies het, want hier die hinkering kom nie uit myself nie. Dis jy. Ek kom nie kerk toe vanweë skuldgevoelens nie. Ek lees nie Bybel net tot om die regte dinge is om te doen. En is een van die dinge wat ek afteken die dag nie. Ek sta nie vroeg in die oggende op om stilte tyd te hê saam met hom nie. Ek doen dit want daar is 'n hinkering na u woord. En nog meer en meer te delf in hierdie woord, want ek kry u hierin. En hoe begeer ek nie om u te ken nie. Daar hoor ons die hartklop van elkeen van sy uitverkorenes. En so weet ons dat ons die ewige lewe het. Ek dink julle kom agter as ons praat hier van ewige lewe, dan praat ons baie meer as net van 'n tydsduur nie waar nie. Die Bybel se definisie van dat ons ewig sal lewe het nie te doen met die tydsduur nie, maar met die verhouding met die persoon van die Here Jesus Christus. Dit is gekoppel aan die ewigheid, want hy sal ons nooit laat gaan nie. En sy persoon en sy karakter is so groot, en is eintlik 'n tema vir 'n hele ander dag, dat ek 'n ewigheid saam met Christus kan spandeer en dat ek nog steeds nie eens die punt van die ysberg uitgekrap het nie. Die kosmos waarin ons lewe, die heel waar ons lewe, is nie groot genoeg om God vas te vang nie. Net so sy karakter en net so sy aard. Ek en Marika, ek dink ons is nou al 32 jaar getroud. En ek staan nog steeds verstom oor my vrou en wie en wat sy is. Nog dinge om te leer en te bewonder. En sy is maar net 'n mens. Wat nie vir my verlosser nie. Hoe in bewondering sal ek die staan voor sy glorie en sy persoon en wie en wat hy is. En soos ek net meer en meer van sy persoon en sy karakter aan my geopenbaar word en ontvou word, hoe meer sal ek net in awe staan voor wie en wat hy is. Dit is die ewige lewe. Nou verstaan julle hoekom ek bietjie grinnik as mense vir my vra of ons in die hemel mekaar sal ken en of vir my broer, my suster daar sal wees, en ons nog verhoudings, en ek dink dis dieselfde rede hoekom die Here bietjie gesig het, toe hulle hom vra, sal ek nog met daai vrou getroud word, en al die ander dinge, julle snap nie waaroor dit gaan nie. Die dood en na die dood is die oorstap en die verweesliking daarvan, dat ek klaar is met hierdie bedeling en al sy nonsens, dat ek kan kry dat het my hart begeer, my koning, en dat hy my totaal in beslag lê, en niks maak meer sin nie, niks maak meer saak nie, ek het gekry, dit wat daar in die diepste van my hart en my siel gesoek het, is nou by my, en ek is by hom, en tyd maak nie regtig saak nie, besef julle as ek dit sê ook, dat die ewige lewe klaar begin het. Toe ek my knie voor hom gebuig het, my lewe aan hom oorgegee het. Toe my hart begin te draai het na hom toe, en die soeke van 'n verhouding met hom, het ek klaar begin te deel in hierdie ewige lewe. Dit is nie iets wat wag om te kom nie. Dit is nou reeds. En hier is ons as kinders van die Here saam, met ons dissipline is alles ons nodig het, want ons het 'n simpel swak vlees, om te probeer om hierdie saad wat binne ons geplant is, te koester en te laat groei soveel as wat ons kan, om voor hom te kan kom staan. Daar is ook 'n voorwaarde, die derde deel van die verlossingsplan, waaraan die Here klaar voldoen het. Vers 4, ek het u op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Natuurlik sy besig om vooruit te wys na dit wat nou kom, die kruis. Die kruis wat die toppunt is, die hoogtepunt is van die hele verlossingsplan. Soos ek laas gesê het, en ek wil die ou woord terugbring, roemtaal. Die kruis is nie net Christus se roemtaal nie, maar myne en joune. Soos Paulus sê, dat as ek oor iets wil praat, dan sal ek praat oor die kruis van die Here Jesus Christus, oor dit wat hy gedoen het, die prys wat hy betaal het, en vir ewig sal hy in die ewige heerlikheid saam met hom daai letsels aan sy hande hê. Dis sy roem, dis sy gloriemerk, waar ek in vir ewig net vir hom in aanbidding en in lofprysing sal staan. Christus het op aarde sy Vader verheerlik. Hy was gehoorsaam tot aan die dood en die dood aan die kruis. Hy was sondeloos, hy was vlekloos. En dit is volbring. En die laaste ene, en daarmee klaarmaak, vers 5, daar is die glorie wat hy verdien. Verheerlik u my nou by u Vader, met die heerlik wat ek gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ons het hierdie boek van Johannes afgeskop met die eerste woorde in vers 1, in die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was self God. Van die eerste vers af los Johannes jou nêrens met enige wondering oor wie Christus is nie, en oor die godheid van die Here Jesus Christus nie. Hy was by God, hy was in die troonsaal van God, hy het gedeel in die wese van God, hy self God, in al die glorie, al die eer. Ek kan nie help om Kersfees stil te staan elke jaar, net by die wete daarvan, wat het het ons Here Jesus Christus gekos, om 'n mens te word nie. Hy wat in die gestalte van God was, praat Filippense 2 van, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy ons vasklou nie, maar hy het het opgegee. Hy wat die volle glorie het, die volle almag het, die volle kennis het, al hierdie dinge saam, los dit, word in 'n vrou ingeplant en deur 'n vrou gebore, lê in 'n krib, moet gevoer word, sy doeke moet omgedraai word. Kan jy dit indink? Een deel van God se plan. Hy is nie een mens wat net een dag verskyn het en sy dinge gedoen het, verdwyn het nie. Hy was volledig mens. Soos ek 'n hoëpriester het wat hier vir my bid, is dit 'n hoëpriester wat weet presies wat dit beteken om mens te wees. In die volheid daarvan. Hy ken hongerpyne. Ken maagkrampe. Hy ken 'n splinter in die voet. En jy nie mens wees. En dan praat ons nie eens van versoekings nie. Hy is versoek tot extremes waartoe ek en jy nog nooit ooit sal versoek wees. En God stel perke aan die duivel vir my en jou. Maar God het dit, en Christus het in sy volle almag, kry sy volle furie, as ek het so kan sê, van die duivel. En hy nooit gesondig nie. Filippense 2 gaan aan, hy sê, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en die naam gegee wat bo elke naam is, so die naam van Jesus Christus, allemaal wat die hemel en op die aarde is, die knie so buig en elke tong sal ken, Christus Jesus is die Here tot eer van God. Daar lê baie diep les daar van ons, en dis ook 'n boodskap vir 'n ander dag. Voor die glorie het die Here Jesus vir ons gedemonstreer, lê die kruis, lê die prys, lê die opoffering. Dis 'n pad wat my oudste broer, Jesus Christus, gestap het, ons koning en ons Here, en ons volgens sy voetstappe. En daarom het die Bybel ook sê, dat daar sal vir ons moeilike tye kom, want vir elkeen van sy kinders, lê daar kruis voor haar glorie lê. En dan bid hy nou, Here, dat hy ons herstel met die heerlikheid wat hy gehad het voor die bestaan van die wêreld. Iets hiervan het sy disippels gesing, het Petrus gesing op die berg van verheerliking, toe die Here Jesus daar is en hy skyn met 'n nuwe glorie, hy skyn met helder wit klere. Petrus het nog nooit so iets gesing nie, en dan sal Moses en Elias nog met hom, en dan sê hy nogal stupid goed ook daarby, saam, want hy so geskrik vir hierdie Christus, wat hy nog altyd geken het. Maar daar is meer aan hierdie Christus. Ek sien het in besonder by Johannes. Ons lees van Johannes dat hy altyd die beste plek gesoek het as hulle eet. En dat by die Here is. Johannes het altyd gesorg dat hy na by die Here lê, by hom lê. Nou daai tyd het hy sye gelê en eet, nie so tafels is soos ons nie. Maar jy kan net op een sy lê, met ander woorde, kyk hierdie kant toe. Raai waar is Johannes? Daar is niemand wat meer in die gesig van die Here kon wees as Johannes nie. En ek prys hom vir sy hart. Mag ons dit ook hê. Hy het daar klaar 'n ewigheidshart gehad. Hierdie man wat vir hierdie Jesus so groot, so goed ken, deur en deur ken, toe hy die Here Jesus Christus in openbaring sien op Patmos, en hy sien vir Christus waar hy is, en ons lees in openbaring en dan val hy soos 'n dooie neer. Want hy sien die glorie van sy koning. Ach, ek wens ons kon iets daarvan gesien het. Ek dink, dit sal ons ruk tot in ons fondasie. maar ons sing het aan een leeuw kruis. En daarom het ons een leeuw kruis, waar my koning leef. Ek sing nie een babiekie in een krip nie, ek sing een man wat met sandale deur die stofstrate stap nie. Die aardse lewe van die Here Jesus Christus is belangrik, maar het was een deel. As ek Christus sing, dan sing hy die koning van die konings in sy glorie. En dit wacht vir ons om geopenbaar te word. Nou begeer ek nie, om te kan uitstap uit hierdie bedeling en die nieuwe bedeling, en dat ek kan sing wat ek van gelees het, wat ek van gehoor het en waarvoor ek bid en hoop nie. Meer as wat ek ooit sal kom gryp, as Johannes, wat Jesus geken het, soos een dooie neerval voor die glorie van Christus, hoe begeer ek om te sien dit wat hy gesien het nie. Hierdie koning leef, en hy doen het vir altyd. Kom ons gaan maar net eerst tot sover. Heere Jesus, ons sê vir dankie. Dankie vir die pad van die kruis wat hy gestap het. Dat hy die autoriteit het, dat hy die gesag het om dit te kon doen, en dat hy as oorwinnaar dit gedoen het. En selfs in die kruis, Here, het hy die glorie van die Vader geopenbaar vir ons. Die karakter van onze Vader, wat ons nooit op 'n ander manier sou ken en verstaan het, as dit nie vir u gehoorsaamheid was nie. En hoe begeer ons nie ook om u glorie te sien wat u gehad het voor die skepping, voordat u mens geword het nie. Maar ons weet, Here, dat elkeen van ons u kinders sal daarin deel. Hoe begeer ons harte, Here, om nie by u te wees nie, om u te sien nie. Ons weet dat solank ons nog hier is, wil ons graag vir u bruikbaar wees, maar soos Paulus sê, vir my is om te gaan by verre weg die beste, om by u te wees, as niks in die skepping wat daarmee kan vergelyk nie. En dankie Here dat u ons ook hierin hoor, dat u ons hierin sien, en ek weet Here dat vir baie van ons is daar nog 'n pad om te stap, voordat ons in u glorie kan instap. Ag maar saam in die kerk van die ouwe wil ek bid en aanhou pleit, dat u vinnig sal terugkom, dat die hele wêreld u kan sien vir wie u is. Elkeen wat op u spoeg, elkeen wat u laster, ook die wat hulle nie stuur aan u asof u nie 'n saak maak nie. Die wat luk raak met die omgaan binne die kerk, maar ook besonder vir u kinders, dat ons by u kan wees. Ons begeer dit met alles wat ons is. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.